Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa sa inyo nawang kapayapaan at pagpapala ng Panginoon. Ito po ang inyong kapatid, si Sir Kamar ng Institute of Islamic Studies. At muli na naman tayo narito sa ating programa, ang Salam Radio, dito sa DZUP 1602, Kasali Ka. At ngayon po, mayroon po akong guest na si Professor Nefertari Arsad, na isa sa mga aming mga faculty member. At pag-uusapan namin ngayong araw ay tungkol sa ICRC or yung connection ng yung program ng ICRC or International Committee on the Red Cross na related doon sa aming programa sa Institute of Islamic Studies na tinatawag nilang International Humanitarian Law, yung batas na patungkol sa pagkikipag-engage sa battlefield, yung sa gera, sa war, law on war. Ito, meron po kasing law on war din sa Islamic perspective na itinuro ng Propeta Muhammad at yun ang ginamit nila or naging parang nagbigay ng mga restrictions sa pagkikipaglaban nila ng mga panahon na yun. At may mga maraming mga convergences or mga pagkakaparehas itong dalawang batas na ito na yun ang parang nakakatuwa doon. At itong IHL ginagamit hanggang sa kasalukuyan, pero itong Islamic law on armed conflict ay medyo hindi na masyadong inaano, lalong-lalo na yung mga nangyayaring yun sa Middle East. Parang hindi na nila yun na-apply. Siguro umiiral na yung, alam niyo, yung bugso ng damdamin pag sa ganyang conflict area. Parang nakakalimutan yung mga rules and regulation. So, dito sa IHL na isa sa mga programa ng International Committee on the Red Cross, ay talagang inaano nila ito eh. Itinuturo nila sa both on the military groups at saka yung mga rebelde group. Mga rebelde. Pinupuntahan talaga nila yung mga kampo ng mga rebelde para ituro yung IHL dito sa ating bansa at pati na rin sa ibang bansa na involved sa mga armed conflict. So ito ngayon yung pag-uusapan namin ni Professor Nefertari Arsad. Kaya nandito rin siya, inimbitahan natin siya. At i-relate namin doon sa nangyari noong November 17 sa Balay Kalinaw na kung saan ay meron kaming programa tungkol nga doon sa yung convergences or related or relevance ng issue ng international humanitarian law sa Southern Philippines, yung sa armed conflict na nangyari ngayon. At siyempre kasama doon yung Islamic law. So yun po. So Ma'am Nefer, papakilala po kayo ulit sa ating...
Assalamualaikum warahmatullahi peace and blessings be upon all of you. Ako po si Nefertari Arsad ng Institute of Islamic Studies.
Actually, dati na po siyang naimbitahan namin at mga nakailang beses na rin siyang nakasama natin dito sa programa. So, Ma'am Nef, pwede ka ba magbigay ng parang umagapang overview nitong issue na to? Bakit tayo nagkaroon ng ganitong programa? At siyempre, kung mayroon tayong pwedeng i-add dyan, add na lang tayo.
Yung itong una sa lahat, nagkaroon po ng nag-explore po ng connections between nagkaroon po ng linkage between the Institute of Islamic Studies and the International Committee on the Red Cross. At ang kanilang focus ay paano ang focus ng ICRC ay ang international humanitarian law. In fact, na imbitahan nila ang aming dekano, si Professor Macrina Morados, at ang aming college secretary, si Dr. Jamil Kayamudin, on two separate occasions, at inimbitahan silang mag-attend ng mga training on international humanitarian law. Ang kinaratnan po niyan ay nagkaroon din sila ng parang napag-usapan na mabuti na maidala ang scope, ang the issue of international humanitarian law dito sa Diliman with the intention of exploring correspondences between international humanitarian law and Islamic law. related to armed conflict and the relevance in the southern Philippines. Alam naman po natin lahat na there has been a protracted conflict in the southern Philippines and hindi pa yan nahihinto hanggang ngayon. So ngayon ang issue, it's not the conflict itself, pero paano pinapatakbo ang humanitarian law in the conflict affected areas. So ito ang nagkaroon po ng seminar noong November 17 dyan po sa Balay Kalinaw, at isa po ito sa mga pinag-usapan sa seminar na yan.
Yung ang pag ipapasok itong IHL na to bilang part ng Islamic law and jurisprudence, parang ganun.
Actually, tinignan nila saan ba, ano ba yung correspondences, ano ba ang, ano po ang international humanitarian law. So nagbigay po ng overview ang ating ang legal officer, ang legal advisor ng ICRC for the Philippines, Attorney Ivcar Cruz Ferrer. She gave an overview of international humanitarian law at ano yung mga principles covered by IHL. Tapos, pagkatapos noon, nagkaroon din po sila ng guest na si Dr. Ahmad Al-Dawoodi, Legal Advisor for Islamic Law and Jurisprudence, ICRC in Geneva. Siya naman po ang nagbigay ng, nagbigay rin siya ng isang lecture about Islamic law and jurisprudence with regards armed conflict. At ang dinatnan po ng usapan ay, meron po talagang correspondences ang international humanitarian law and Islamic law. Yun nga lang, actually kasi Islamic law covers all aspects of Muslims' life. So international like laws on armed conflict is just one segment or one part of the entire spectrum of Islamic law and jurisprudence.
Tama, tama. At itong si Dr. Ahmed Al-Dawoodi ay kilalang author to eh. Mga ilang libro din nabasa ko dun sa ating library, sa Islamic Studies Library, na siya yung author. At related din sa mga armed conflict, related sa Middle East issue. Yan yung madalas niyang topic ng kanyang mga libro. At talagang well-grounded siya sa issue ng Islamic law. At sa lingwahe, syempre, ano siya, taga-Egypt kasi siya eh. At yung kuwang-kuwa niya, yung essence ng mga languages. In fact, naabutan ko nung nag-explain siya dun sa nangyaring workshop, na tingin ko dapat ganun din talaga yung approach, na kung saan yung mismong law o kaya yung batas mismo, yung rules and regulation na sinulat mismo ng propeta at sinitranscribe niya, yung sinulat niya ng mga Arabo, in Arabic talaga siya. Yun ang ginamit niyang yun yung ginawa niyang basis nung nag-explain siya. Hindi siya kumuha ng basis na mula sa translated na English na. Ang ginawa niya, yung mismong dokumento na Arabic, na more or less yung talagang sinulat ng propeta, doon siya kumuha ng, kumaga, doon galing yung kanyang explanation. At sinasabi niya, may mga certain words, maraming words na sa Arabic na hindi mo basta-basta may translate ng exacto doon sa gusto mong sabihin. Kailangan explain mo muna, may mga context daw behind. So ang ganda ng pag-explain niya doon sa yung mismong isang batas lang, isang rule lang binanggit yung propeta na ganito, halimbawa yung huwag kang pumatay ng habang sa gyera, huwag kang pumutol ng mga kahoy. May mga pag-Arabic talaga yung pagkasulat, at doon galing yung explanation mo, yun ang paghuhugutan mo. May mga behind the text na lalabas pa. So yun yung narinig ko, nung natuwa ako kasi hindi lang pala basta-basta ang sinabi rin ng propeta na do not cut trees. Meron pa pala siyang ibig sabihin doon based doon sa Arabic na pagkakasulat, na parang iba doon, halimbawa. Kasi kailangan hindi mo yung putulin dahil kakainin pa ng mga tao yung bunga. May mga ibang tao pa na pwedeng makinabang sa kanya. Kaya sayang, pag pinutol mo siya, mawawalan siya ng halaga. Kumbaga, hanggang doon na lang yung ang lifespan niya, kasi pinutol mo na eh. So ganun, yung parang may mga ganung explanation, ma'am.
Bukod pa dun nga, padagdag dyan, isa rin sa mga na pinaliwanag niya ay may context.
May context.
Kumbaga, pag nagbibigay siya ng basis in the Quran and the hadith, yung mga sayings ng Prophet Muhammad, na may context kung bakit ang mga rulings na ito ay ipinababa. Kaya malinaw din ang mensahe na definitely kasi isa sa attributes ng ating ng Diyos ni Allah ay mercy and compassion. So yun din ang foundation ng law on armed conflict sa Islam. Kumbaga, mangingigibabaw sa lahat ang mercy at compassion at hindi yung walang at saka napakaklaro na there is no aggression in Islam. Mm-hmm. Kumbaga, kung meron man armed group na mag-aggress, then he is and they are Muslims, then definitely they are violating the guidelines for conflict. Kasi we are not supposed to be aggressors. Malinaw yun.
Malinaw.
Sa lecture ni Dr. Ahmad Al-Dawani.
May binabanggit pa siya dun yung mga issue na talaga namang ngayon ay pag sa unang tingin mo, kaya pag binanggit na Muslim on jihad, on war, pangit, parang pangit, napaka-grusam ng eksena na makikita ng isang tao kapag mabanggit na yung pangalan niyon. Samantala dun sa mga rulings ng Prophet, bawal yung mismong patay na, bawal i-disfigure.
I-defile.
Hindi mo pwedeng i-disfigure.
Mutilate. Walang mutilation, disfigurement.
Yeah.
Kasi parang sinisira mo ang you are violating the dignity of the person.
Of the dead,
so kahit
the person.
Patay siya, dapat ang kanyang katawan, corpse ay buat, dapat pahalagahan, bigyan ng dignidad.
Oh, yun yung ibig sabihin, yung pakayang buhay, di ba? Yung buhay yung hindi dapat bigyan ng karapatan nila na kung saan meron silang karapatan. Ito mong patay, hindi mo pwedeng disfigure. So may mga ganong explanation na sa Islamic rule of engagement sa armed conflict na nandoon din, makikita mo rin sa international humanitarian law. Kaya ang liwa-liwanag, maraming mga batas talaga doon na pwede nga, baka nga, minsan siguro naisip ng ibang scholar na posible kayang kinuha lang ng HL itong batas nila mula doon sa Islamic. Parang may ganun, yung iba. Kasi halos parehas yung punto. Pero hindi naman pwedeng sabihin ganun kasi lahat naman tayo may karapatan na maggumawa ng idea na maganda, di ba? Hindi naman pwedeng ibig sabihin galing talaga sa Islam.
At saka I think international humanitarian law. Kumbaga, it's based on yung nature ng tao. Na,
nature.
Mabait,
marespeto
sa kapwa. I think this stems from the best of human nature, from the value of compassion na pinapahalagahan din niya ang universal values. So yun na nga kaya nga maganda yung naging usapan nung araw na yon. Kasi kahit sabi nga ni Attorney Ivcar, sabi niya hindi ninyo malamang sasabihin nyo, pagtanuin kayo kung alam nyo international humanitarian law, malamang sasabihin nyo hindi nyo alam. Pero actually these are common sense practices and that stem from mga pag makita nyo, parang sasabihin nyo na sasang-ayon kayo because yun nga it calls to the best of our nature as human beings.
Parang reflect lang yun sa personal mong di ba? Gustong mangyari sa isang pangyayari na sana ganito, sana ganun. So yun lang yung pinaka-basic ng Islamic and international humanitarian law. So yun. Nakakatuwa nga kapag nagbabalik tanaw ako dun sa yung issue na pinag-usapan doon, ay parang napapaisip ako na bakit kaya ganun yung mga known na mga groups na mga Muslim, nag-claim sila na Muslim, tapos wala silang pakundangan sa pagpatay ng tao, wala silang yung pakayang patay ang hindi nila i-disfigure kasi patay na yan, wala na silang pakialam dun. Yung mga inosenteng tao na umaalis na nga hinahabol pa, kinikidnap, tapos mga bata, babae, pinagsasamantalahan, and these people are claiming to be Muslims. Sabi ko parang hindi yata nila alam tong engagement, roles of engagement na to na sinasabi ng Islam parang nakakaduda tuloy kung talaga mga Muslim sila or nag-Muslim-Musliman lang. Mga ganang issue, di ba? Ano mo?
Magbigay ng opinion.
Kaya nga, mahirap nga lang magbigay ng opinion.
Ang isa ring noteworthy na sinabi ni Dr. Ahmad Al-Dawoodi was, sabi niya nga, Kasi yung mga laws, maraming laws sa Islam were in the context of the century where the Prophet Muhammad lived. So sabi niya, kailangan din na may mga laws, of course, yung mga laws with regards spiritual practices, hindi na yan maiiba. Sabi niya dahil yon given na yon, and then they are absolute na, kumbaga, yung prayers, fasting, and all that. Ngunit sabi niya, yung mga laws na that involve human activities or human affairs, sabi niya, kailangan din, importante na may mga mujtahid, yung sinasabing mga experts in Islamic law and jurisprudence, ay dapat magbuo ng mga councils, kumbaga, juristic councils, binanggit nga niya, sabi niya, upang mapag-usapan ang mga issues, kasi syempre ang dami nang nangyayari ngayon. Marami ng mga issues in the modern world, in the contemporary world na lumalabas. At ngayon, kailangan pag-usapan paano yung mga laws, paano ang mga laws magko-correspond sa mga issues in contemporary life.
Kasi syempre dati wala mo namang issue human rights. So ngayon meron ng human rights, mga ganun.
Well, human rights as a terminology. Pero kasi nandun may human rights naman na follow noon.
So embedded na lang yun dati.
Embedded na yun sa law. But of course, hindi na yun, it was not termed human rights.
Exactly. Hindi siya na-emphasize na ganun talaga.
Kasi the terminology, syempre, ano na yan is a relatively, more recent than what is in
So yun nga yung meron pa si yung isa sa ating mga professor din sa Institute of Islamic Studies, si Attorney Mel Sandain. Nag-share din siya tungkol sa issue ng yung IHL at saka yung related yung Islamic law nga related to armed conflict na nag-follow up pa tong mga ibang mga lawyers natin na tulad ni Brother Abdul Jamal Nisangkopan ng College of Law, isang law reform specialist, at sina Sheikh Nurul Abdullah, yung taga Cotabato, at si Sheikh Maher Gustav na nagtatrabaho sa ICRC mismo.
Mm-hmm.
Yun, sila yung parang lalong nagpaganda ng diskusyon at lalo nilang pinalawak, hindi lamang doon sa rules and engagement, nirelate nila sa yung kondisyon natin dito sa Pilipinas. At nag-share din sila ng mga batas na existing ngayon na related sa armed conflict sa ating bansa, na yung iba daw hindi pa na pupush, kumbaga hindi pa na nagiging solid na batas, kumbaga nasa ano pa lang, nasa proseso pa lang. So parang yung sinabi ni Senior ni Attorney Nisangkopan na sana mababilis pa itong pagpasa sa batas na itong mga batas na ito na related sa armed conflict. So may binanggit siyang ganun na, actually first time ko narinig yun na hindi ko alam na, akala ko embedded na talaga siya sa ating batas na ganun. Yung pala, hindi pa, pinupush pa lang sila. So magbabalik po tayo, pagkalipas ng ilang paalala, kayo po ay nakikinig sa Salam Radio, dito lamang sa DZUP 1602 Kasalika.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602 Kasalika.
Pa DZUP ka naman.
Masantos Yaago, DZUP, kami ang UP Civil Society at kasama nyo kami sa paggunita ng inyong 58th anibersaryo sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa. Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita at talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Magandang tanghali po sa ating lahat. Muli tayong nagbabalik sa ating programa dito sa Salam Radio sa DZUP 1602. Kasali ka! Yun nga, yung kinukwento ko kanina kay Ma'am Nefer, sinishare ko yung tungkol nga sa ilan sa mga professor natin na taga Institute of Islamic Studies at yung mga kapatid natin na mga sheikh at yung mga Islamic scholars, at isa rin yung isa rin doon na nag-share, si Attorney Disangkopan ng College of UP College of Law, yung nirelate nila sa ground yung issue. So yun, pwede nyo i-share, idagdag pa rito, ma'am, yung tungkol sa ground.
Oo, nagkaroon nga ng in the afternoon mga panel discussions na maikling presentations on the implementation of IHL and Islamic law. Kumbaga, how is it in practice, in actual practice, and dito the challenges faced in the Philippine context. Lumalabas nga na in spite of these guidelines, IHL man or Islamic law, there are certain abuses that have happened on the ground. At tinatanong nila bakit? Mm-hmm. Bakit kaya nangyayari ito? At syempre ang palaging nasistress dyan, ang impact sa mga kababaihan, lalo na at sa mga kabataan, kasi sila ang pinaka-vulnerable sa pag when armed conflict happens, kasi hindi sila ang madalas na iiwan.
Siyempre, dagdag mo pa rito yung mga disabled, mga matatanda.
Yung mga persons with disabilities and the old and infirm. So talagang sila ang unang nahihirap. In fact, meron nga presentation din naman yung ating dating dean, si Professor Carmen Abubakar. Mm-hmm. Siya naman ang nag-present ng women issues involving women and children in armed conflict. Mm-hmm. So, lumalabas nga na ano nga ba ang nagpapalakad ng violence, mm-hmm. especially in the Southern Philippines. Pinoint out ni Professor Romel Banlaoy, no? From the Miriam mm-hmm. College, na siya ang chairman and executive director ng Institute for Peace, Violence, and Terrorism Research. Mm-hmm. Pinoint out nga niya na parang sadyang magulo sa Mindanao, mm-hmm. isa kasi doon ang pinakamalaking concentration ng New People's Army, mm-hmm. at saka doon din ang concentration ng mga Moro, Muslim armed groups, na iba-iba, of course, iba-iba yung meron silang, hindi naman meron silang, may nuances ang iba-ibang mm-hmm. advocacy nila, pero they all participate in armed conflict. Mm-hmm. Mahirap nang isa-isahin din kung ano yung mga advocacy nila, mm-hmm. o kung meron nga ba. Uh-oh. Kasi meron din naman na tinatawag na they kidnap for ransom na lamang ginagawa. Oo, so whatever they are doing, mm-hmm. Lahat sila ay nagko-contribute sa armed conflict in Mindanao. Kaya nga sabi nila talagang sadyang magulo sa Mindanao ngayon. Mm-hmm. At nagpalabas nga sila ng mga statistics kung ano yung mga how many people have been displaced. Isa pang malaking bagay dyan, hindi lang physical ang effect, yung internal displacement. Mm-hmm. Kasi napakalaking psychological effect sa mga tao na internally displaced. Kasi parang nai-interrupt yung buhay mo eh. Mm-hmm. Wala ka ng bahay na maayos, mm-hmm. wala ka ng livelihood, mm-hmm. so hindi mo alam kung saan, insecure ka kasi hindi mo alam kung saan ka matutulog ng maayos ngayong gabi, kailan ka makakablik sa bahay mo.
Kung may research kayo ganyan, ma'am, di ba?
Dati meron kaming ginawa, commissioned by one of the NGOs here in Manila, mm-hmm. at yung mga especially women in armed conflict. So, yung internally displaced persons nga suffer psychologically as well. Kasi yun nga eh, hindi niya alam kung saan nila ilalagay ang sarili nila. Mm-hmm. At hindi rin nila alam kung makakabalik pa sila sa kanilang lugar. So, can you imagine the psychological effect that mm-hmm. has on a person? Mm-hmm. Lalo kuwari a head of family or a widow mm-hmm. na wala, hindi na niya alam kung saan ang asawa niya, mm-hmm. kung nasawi na nga. At saka hindi niya alam kung paano niya bubuhayin yung mga pamilya niya, yung mga anak niya, yung mga taong alagain, dapat alagaan sa pamilya.
Ayun nga, may personal connection din ako diyan, ma'am, nung maliit pa kami, talagang yung mismong magulang ko pumunta talaga ng Malaysia. Mm-hmm. Dahil nga sa umiwas sa gulo na yan, na displaced. Mm-hmm. So wala kang choice kundi mag-migrate ka somewhere safer yung lugar. Mm-hmm. So, yun, yung mga kamag-anak mo ganyan na naiwan, hindi na kayo magkakilala ng mga pinsan mo pagbalik mo. Marami ka palang kamag-anak. Yung mga ganun, yung may mga abrupt change in life na hindi mo inaasahan dahil sa mga conflict na ito, kailangan mong tanggapin mga ganun. So, yung iba, naka-move on yung iba yung epekto sa kanila eh. Uh-huh. Yung mga ganitong displacement,
yes.
Yung iba ang epekto sa kanila, negatibo eh.
Mm-hmm. Malaking negatibo. Effect,
iba, may revenge effect eh.
Mm-hmm.
Parang dahil ginawa nyo sa amin to, ang gagawin din namin, gaganti kami sa ganitong paraan. Mm-hmm. So, may mga ibang nagsasabi na yung ibang mga grupo nga, may ganun ding advocacy yung dahil na-displace sila dati.
Ganun ang mindset nila.
So, para instead na mag-move on na mag-aral, ganun-ganun ito, they engage na rin sa mga armed conflict. Mm-hmm. At doon, yun ang pinaghugutan nilang dahilan eh. Mm-hmm. May narinig tayo ganyan personally na, which is sa tingin natin na hindi naman dapat siguro ganun. Kasi nga, ang buhay ay, ano mo yun, hindi naman dapat na tuloy-tuloy na porque naka-experience ka ng negative, mm-hmm. hindi ka na magbabago at tuloy-tuloy na yun.
Pero ilan din siguro ang lucky. By the way, baka nakalimutan yata natin i-acknowledge din ang participation ng National Commission on Muslim Filipinos activity na ito. They were also co-sponsors here. Mm-hmm. At saka isa sa mga nag-shared, actually director na ng NCMF, nung napag-usapan yung internal displacement and the issue of massacres, tumayo nga siya eh, and I was touched na to find out na
she was from
Sultan Kudarat. And sabi niya, actually sabi niya, para sabihin sa inyo, I was a survivor of a massacre. So I think this was during the Marcos era. So sabi niya in Sultan Kudarat, sabi niya maswerte lang ako na nakaahon ako at nakapunta dito, nakapag-aral ngayon, meron na akong maayos na kabuhayan. Pero sabi niya, sinisigurado ko na hindi lahat ng mga survivors tulad ko, yung mga kasama kong naka-survive sa massacre na yun, ay maganda ang buhay. Kinalabasan, nabuhay ngayon. So sabi niya, at saka napaka-real pa rin ng armed conflict sa Mindanao. Hindi pa rin talaga siya natatanggal. Kaya, parang wala rin closure eh. Hindi pa eh. Kasi protracted pa rin eh.
Mm-hmm.
So, parang ang tao na rin ngayon. Kaya siguro, ARMM is one of the poorest regions because war has not stopped in places. And parang kumbaga, ang mga tao ay, they are not settled enough to think of, kasi parang kung survival mode ka, hindi ka na mag-isip na settle down, put down roots, maghanap ng kabuhayan. Kasi at the back of your mind, naiisip mo na baka naman masira rin ito. Oh. Sabi nga nila, yung mga, bakit pa kami magtatanim? Sabi nila, kung yung aming mga hindi naman namin maaani, yung kung magkakagulo, masisira rin naman ang aming mga tinanim. At parang masasayangan ka lang. So, nagkakaroon tuloy ng ganoong mindset na parang everything is too temporary or fleeting that you wouldn't want to settle down. So parang isa yung perspective sa mga tao na nakaranas ng armed conflict or mga nakaranas ng internal displacement.
Although ganun yung pagkakapresent namin, pero hindi naman ibig sabihin na ganun kagulo talaga sa Mindanao na parang collectively na ganun
sporadic naman.
Meron mga ano-ano lang naman, mga ilang parte doon sa lugar. Pero malala yung ano, malaking epekto eh.
Mm-mm.
Yun ang ano doon, yung punto doon, yung epekto na malaki na sa buhay ng tao, sa mga kabataan na lalo na sa paglaki nila, dala-dala nila yung psychology. Nasa psychology na eh.
Yes.
Nasa psikolohiya na ng tao eh. So yun, hindi rin maiwasan na talaga namang may mga yung later generation na nagiging part din ng armed conflict. Kaya yung mga silang maliliit pa na naka-experience ng mga ganong kaguluhan.
At kung hindi sila nakaramdam ng anything positive from the government, for example, walang positive intervention, madali silang ma-radicalize.
Makonvince, oo.
Madali silang ma-radicalize. Kasi as it is, meron nang issues na kinalakhan nila na hindi na-resolve. Tapos ay, kung wala silang nakikitang intervention, then they will never feel that they are part of the larger polity, national polity. So kumbaga sa labas kami, hindi kami kasama diyan. So isa rin yang dahilan sa tingin ko kung ba't nararadicalize. Meron nga, di ba, nagpunta rin doon si ano, nag-keynote speech din si Chancellor at sabi niya bago lang natapos, di ba? Like 2 weeks ago ano ba ang tawag dito, yung nagpunta dito
yung mga lumads at saka lakbayan
na nagpunta ang mga lumads dito sa nag-camp out dito sa ating campus grounds, meron din malaking Muslim presence so in-engage nga ni Chancellor ang mga ano at saka hindi lang si Chancellor, hinikayat din niya ang mga members ng UP Diliman community to engage. Sabi nga, nabanggit niya na yung mga kanilang varsity band ng basketball, di na lang mag-basketball yung mga delegates, no? Yung mga ganon. At saka sabi nga napaka-heartbreaking kausapin yung mga iba doon kasi nga doon niya nakita yung extent ng internal displacement. Exactly, exactly. So sabi niya na nalungkot siya nung nalaman niya na yung mga ilan doon sa mga delegates ay uuwi. Pero hindi sila uuwi sa kanilang sariling bahay. Uuwi rin sila sa mga evacuation areas or temporary settlement sites.
Yun nga, nakakalungkot nga yung senior ni Chancellor Tan. So pag-uusapan pa natin yun ng mas malaliman pagkalipas ng ilang paalala. Kayo po'y nakikinig sa Salam Radio. Dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halikan at makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Handa ka na ba sa pinakihintay na Ultimate League ngayong December? Worry not about the weather and prepare for even more sweat and heat. Inihahandog ng University of the Philippines Diliman Ultimate Organization ang Apollo Mission 7, ang taunang No Substitution Tournament ngayong December 3 to 4 sa Alabang Country Club. Para sa karagdagang impormasyon, bisitain ang UP Duo's Facebook page sa facebook.com/UPDuo. See you in the skies! Ito'y hatid sa inyo ng UP Duo sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Anna! Tay,
kumusay ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya.
Nay, pangin yung 500. May project kami sa school.
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Assalamu alaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Magandang tanghali po sa ating lahat. Ang oras po natin ay alauna makalipas ang 32 ang 13 32 na minuto. Yun nga, yung sinishare namin kanina ni Ma'am Nefer, yung tungkol sa issue ng mga displaced persons sa ating community dulot ng conflict, lalong-lalo na sa Mindanao. At ngayon, meron din isang issue na napag-usapan doon sa workshop, yung challenges in the implementation of IHL. So, ano yung pwede mo i-share dito, Ma'am?
Gusto kong banggitin sana yung presentation ni Attorney Algamar Latif, former chief of the Human Rights Commission in ARMM.
Mm-hmm.
Sabi nga niya sa tagal niya doon sa trabaho, nakita niya na ano yung mga limitations, no? Mm-hmm. Ano yung constraints ng implementation of IHL on the ground. Sabi niya kasi wala naman kasing institution sa Pilipinas na nagdo-document ng IHL,
mm-hmm.
nagre-report kung ang IHL ba ay napapatupad on the ground, mm-hmm. at saka na-enforce.
Mm-hmm.
Sabi niya, walang ahensya ang gobyerno na tumututok, mm-hmm. sa ganong issue. Sabi niya kasi, kuwari ang ICRC, ang International Committee on the Red Cross, in spite of all their efforts, mm-hmm. syempre may limitation din kasing mandate nila. The mm-hmm. best they would do is to facilitate conversation, mm-hmm. between the groups involved in the armed conflict, mm-hmm. and this is confidential.
Mm-hmm.
Kailangan nilang mag-educate, kailangan nilang i-engage ang lahat ng mga groups na involved sa armed conflict upang ipaalam sa kanila na merong batas. May batas such as the international humanitarian law na kailangan sundan kapag ang tao ay involved sa armed conflict.
Mm-hmm.
Yun nga, dun ko rin na napag-isipan na natanong ko nga isa sa mga kasama nila na hindi kaya frustrating din para, mm-hmm. sa inyo kasi you cannot police the armed the people, the participants in the armed conflict. Kumbaga, pero kailangan yung iparating sa kanila, iparating ng, kumbaga, siguro one-two-sawa ba yun, na kailangan na
paulit-ulit.
Oo, paulit-ulit na iparating sa mga taong nasa armed conflict na merong batas na kailangan sundan.
Mm-hmm.
You may, wala kami magagawa if you wish to involve yourselves in conflict. Ngunit, meron kayong batas na dapat malaman. Mm. So, yung engagement nila, yung patuloy na engagement nila sa mga groups na ito, na hindi naman nila nasisiguro na susundan din. Mm. Kasi kahit ano pang education or information efforts na ibigay nila, na masisiguro ba nila na
susundin talaga.
O, mapapatupad ba ang ito? Susundin ba ang mga ito? So, natanong ko nga isa sa kanila, si Ethel, I think she was Ethel Briones. So, natanong ko nga siya na, anong feeling na pag ganun, na hindi ba nakaka-frustrate na ito yung gagawin ninyo, tapos hindi nyo nasisiguro na masusunod yun. Oh. Sabi niya, hindi na rin siguro. Sabi niya, hindi na rin nila iniisip yun. Ang sabi niya is, ang ginagawa na lang namin, sige-sige nilang, paulit-ulit, patuloy na lang ang aming advocacy, pagtuturo, pag-facilitate, pag-engage. Minsan, nagbibigay sila ng assistance sa communities, mm-hmm. para makaahon din sa armed conflict. So, yung kanilang proactive stance at yung proactive mindset nila, nakakabuhay din ng loob eh. Kasi yung kumbaga, I think yung the principle there is, ang importante is may ginagawa ka. Kumbaga, hindi ka apathetic, may ginagawa ka upang maiba ang kondisyon o mapabuti ang kondisyon ng sambayanan.
Mm-hmm.
So, I think that is a very important philosophy, mm-hmm. that people should follow. Kasi, kung tayo ay gi-give up, kasi sabi natin, hopeless case naman, di walang mangyayari kung tayo ay maging apathetic. Mm-hmm. So, kahit in our small way, mm-hmm. I think it's important that we do something. Ano yung kakayanan natin, ano yung galing natin, ano yung abilidad natin, dapat meron tayong magawa at importante yun.
Although hindi ito part ng ating pinaka-main topic na armed conflict,
mm-hmm.
at yung ICRC pala involved din sa ibang mga disaster,
mm-hmm.
man-made disaster, mga ganyan,
mm-hmm.
yung mga bagyo nga, yung mga natural resources, pati na rin sa loob ng kulungan, pumapasok sila sa loob ng kulungan,
mm-hmm.
at they help you know, detained people. Parang nagbibigay sila ng mga nagtuturo sila ng parang related doon sa issue ng mga tao nun sa loob ng kulungan. Mga ganun, may mga ganun silang advocacy din na ginagawa. Hindi lang pala sila talagang tutok lang sa armed conflict. Mm-hmm. May mga ganun din silang ano. Kasi syempre partner nilang Red Cross at saka ilang mga NGOs na involved dun sa iba't ibang larangan.
Mm-hmm.
So, itong partnership nito, nagiging ano, naging daan din na para maging involved din ang SCRC sa ibang mga field. Mm-hmm. Hindi lamang sa armed conflict.
Ay, isang malaking bagay rin kasi yung kanilang principle of impartiality.
Mm-hmm.
Kumbaga, ine-engage nila ang bawat grupo, hindi sila kumikiling kahit kanino.
Mm-hmm.
Para, kumbaga, ang importante sa kanila ay the humanitarian effort.
Mm-hmm.
So, kumbaga, hindi sila nandun para humusga, pero nandun sila para tumulong in the humanitarian sense. Mm-hmm. No? Yun ang kanilang focus.
So,
masama na lang talaga ang tao kung alam na nga na they are impartial people who wish to alleviate the conditions of victims of armed conflict and also they wish to facilitate dialogue. Kumbaga, masama na talaga kung pati sila ay titirahin.
Oh, and I think
in many instances may nangyari na sila na nga yung mga doktor,
yung mga
humanitarian workers, kumbaga hindi pati sila ay hindi na save o kumbaga hindi, they are still subject,
vulnerable din sila.
They are still vulnerable. So kung sadya na gawin silang vulnerable ay talagang wala na respeto sa human, kumbaga sa the human capacity for mercy. Wala nang ganun sila.
Nakakatakot na yung delikado nga yung condition nila minsan. O yung may pagkakataon na pupunta ka sa isang rebel group community. Halimbawa, di ba? Magkikipag-dialog ka doon tungkol sa SL. Tapos biglang magkaroon ng strapping or inatawag nilang ambush na ganyan.
Mm-hmm.
So, doon ka, you will caught on fire. Nasa crossfire ka. Di naman namimili yung balay.
Mm-hmm.
Excuse me, SL kayo. Wala naman ganun eh.
Uh-huh.
Wala, ICRC ka, walang ganun. So, yung mga ganung nalalagay sila sa panganib.
Mm-hmm.
Parang di, ako parang naisip ko, parang hirap naman ang trabaho na ito. Parang pupunta ka sa isang lugar na alam mong magulo yan.
Mm-hmm.
Tapos pupunta ka dyan, iyanom yung advocacy mo para nga malesen naman yung kaguluhan, at least in your own little ways nga makatulong ka.
Mm-hmm.
Pero nalalagay ka sa panganib, mga ganun. Mm-hmm. So parang sort of heroic yung mga ginagawang ganun. No. Diba? No, parang hindi ko lubos maisip na may ganun palang mga tao din na talagang parang sacrifice yung buhay para sa mga bagay-bagay na yan. Diba?
At sana may dumami pa. You cannot help but admire din.
Yeah, exactly.
At maisip mo na ako ba kaya ay ganun din ang aking prinsipyo? Na kaya ko bang you give your money, your lives and your property towards doing what good, doing what is beneficial to others. So I think that is also a principle in the Quran.
Na,
ibibigay mo ba ang iyong kayamanan, iyong kabuhayan, ang buhay upang ipatama.
Itama
kung ano ang mali. Kung anong mali para gumawa ng kabutihan.
Yun nga. So parang ito rin nakikita ko na hindi lamang pagtuturo ng IHL or pagbibigay ng overview on IHL at pagre-relate nito sa Islamic law, parang mayroon din siyang karugtong na humanitarian parang sense na you will do for the community despite na malagay ka sa langanin.
Mm-hmm.
Parang may kasamang ganun eh.
Mm-hmm. Yung
IHL. Pag binanggit na IHL, hindi siya basta-basta parang subject lang na pag-uusapan, but it's more like an action. Parang part yun ng IHL, you act na malagay ka rin sa, minsan na kumadalas malagay ka sa alanganin. So it's not more like, parang UP ano rin eh. Parang related din siya sa UP, yung mandato ng UP na we serve the people, we sacrifice for the nation, mga ganun. Yung konsepto ng oblation, yung self-sacrifice.
Mm-hmm.
So, parang nakita natin na pag nag-aral ka ng IHL, it's not more like, parang hindi lang siya nakatuon dun sa knowledge base na sinasabi natin na ituro sa tao kung anong dapat gawin.
Mm-hmm.
Parang it's like, yung mga nagtuturo na yung may advocacy rin na to do things na for the sake of humanity, sa sacrifice yung sarili, mga ganun. So yun yung parang nakikita natin.
Although nililinaw naman nila na kuwari international humanitarian law applies only in armed conflict, during armed conflict. Iba naman yun sa human rights. No? Kasi pag sa human rights principles, this will apply both in peace and in conflict. Mm-hmm. Pero yung principles yun, diba? Yung humane, the principles of the yung values, the principles of goodness still drive the same. Kumbaga, yung international humanitarian law is based on the same principles of goodness and decency and respect for human dignity.
So yung mga ganung klaseng ano mo yun, yung ganung klaseng mga pagninilay-nilay na alam mo, hindi mo rin basta-basta rin makukuha sa classroom. Di ba? Kailangan din may marinig ka rin experience sa field. So, malaking effect din sa tao eh. Pag yung approach mo naman na parang hindi ka lang basta-basta estudyante lang. Yung parang sa isip mo, nag-aral ka para ma-change din yung perception mo, which is mostly na nangyayari sa ating mga estudyante, di ba? Yung mga non-Muslims na before ganito sila mag-isip, pagpunta na sa Islamic, nababago. So may mga ganung ano din, kapag nag-aral ka ng ganitong klaseng mga subjects, lalo na pag naisama to sa ating curriculum, ay meron ding self-development dapat na makita sa'yo. Na parang you appreciate humanity more. Parang lalo mong pahalagan ang humanity na dapat you do something na in your own little ways na at least mabawasan yung gulo na ito. Although hindi namin basta-basta matanggal yan kasi sabi nga ng iba eh, part na yan ng buhay, parang may mga conflict, then mga ganun. Pero ang magagawa natin to lessen this conflict and effect, to lessen the effect of this conflict and at maaari, mabawasan din yung conflict mismo at magawa ng paraan para masolusyonan yung mga ganun. So marami pa tayong pag-uusapan actually tungkol dyan at meron tayong bago ring programa na i-share later na magiging parte ng ating every Tuesday na program na Salam Radio. So may bagong segment, may part doon na i-share natin later pagkalipas ng ilang paalala. Kayo po ay nakikinig sa Salam Radio dito lamang sa DZOP 1602 Kasali Ka.
Halika na makinig sa DZOP 1602.
DZUP ka naman!
Seno!
Konnichiwa!
Watashi tachi wa UP Tomokai desu! Otanjoubi omedetou!
Maligayang bati sa
DZUP 1602!
Kasali ka!
Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo. Tigilan mo!
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Magandang tanghali po sa ating lahat. Muli tayong magbabalik sa ating programa dito sa Salam Radio sa DZUP 1602. Kasali ka! Nagpag-usapan namin ni Ma'am Nefer kanina yung tungkol sa challenges at ilang mga personal na mga experiences at mga experiences ng mga tao na naka-experience ng armed conflict sa particularly sa Mindanao area sa Southern Philippines. At ngayon naman ay muntik na makalimutan nga pala yung inuulit-ulit natin sinasabi kanina, di ba, na maging parte ito ng curriculum ng Institute of Islamic Studies kasi may meron tayong plano nga na gawin itong parang ano tawag dito, parang sub subtopic dito sa ating Islamic law and jurisprudence, di ba, ma'am? Anong pwede may dagdag dito, ma'am?
Oh, kasi ngayon, kasalukuyan, sa tingin ko naman ay karamihan ng units, constituent units sa Diliman ay nag-undergo ng curriculum review and development. So, ganun din ang IIS. At dahil nga gusto nating makadevelop talaga ng majors or areas in Islamic law and jurisprudence, among others, isa-isa ito sa mga, ang international humanitarian law will be will it be a subject? Kasalukuyan namin pinag-usapan na will it be a separate subject or will it be introduced in the context of exploring correspondences with Islamic law. Pero ang isa pong sigurado ay isasama po siya sa line-up ng mga pag-aaralan under the Islamic law and jurisprudence area. Tapos, yun nga, pagkatapos po ng programa ay nagkaroon po ng itong programa ng Institute of Islamic Studies with the International Committee of the Red Cross
and the NCMF,
ay isa lamang sa mga preliminary activities. In fact, nag-turnover ang International Committee of the Red Cross ng library on a set of books and other resource materials sa Islamic studies on international humanitarian law. So ito po ang magiging basis o ito ang mga resources na gagamitin ng faculty at ng mga estudyante pag ito na ay naihain na ang international humanitarian law sa aming sa Islamic law and jurisprudence area of study. Tapos I think ito rin ang meron din magkakaroon po yata ng faculty exchanges and training upang talagang masigurado na international humanitarian law and other such initiatives will be strengthened. At isa sa mga makaka-facilitate dito ay ang paghahain nga sa Institute of Islamic Studies.
So, yun nga, di ba, naging karoon din tayo ng MOA, Memorandum of Agreement, at nandun si Chancellor Tan, pumirma siya
sa MOA, si Chancellor.
At saka yung sa kabila naman, yung ICRC, nandun din sila.
I think it was represented by Mr. Andrew Bartlesmith, yung regional advisor for humanitarian affairs. At saka ni Mr. Pascal Porche, head of the delegation ng ICRC.
So yun yung nagpatunay lalo ng yung MOA na yun, yung lalong nagpatibay ng yung collaboration na yun. Sa MOA na yun na talaga namang maganda yung nangyari ng mga araw na yon. So yun, mayroon pa kaming idadagdag na parang siningit namin to kasi in preparation for the next pang mga segments natin. Yung sinasabi natin kanina na mayroon kaming parang magiging part ng aming programa, yung segment, itong segment na to na tinatawag namin Sharia R. Ano itong Sharia R? Siyempre yung Sharia R from the word Sharia and R, meaning Islamic law, na yung oras na yan ay exclusive siya for Islamic law things, mga ganun, more or less. Na ano itong exclusivity na ito sa Islamic law na tinatawag namin? Ibig ko sabihin po, yung halimbawa may mga katanungan tungkol sa Islam o related sa Islamic law, ito yung parang ano namin, kikater namin dito sa mga panahon na ito, sa segment na ito. Kung may mga questions kayo at magbibigay kami ng email o kaya sa Facebook, mayroon kayong i-send ng mga messages at sasagutin namin dito sa Sharia R na tinatawag na to. Alam mo, may question kayo tungkol sa ganito, anong women in Islam, example lang to. Ano ba yung gusto ng Islam tungkol sa ganitong issue and so on and so forth. So, pwedeng dilagdagan niyo rin, ma'am.
Ito nga po, napag-usapan namin na itong bagong segment na tinatawag na Sharia R, Ang plano po namin ay every first Tuesday of the month.
Every first Tuesday.
Ito po ang magiging focus ng Salam Radyo. Na kumbaga, kung ano po ang mga katanungan ninyo with regard Sharia law, ay pwede niyong i-email sa aming email sa ng Institute of Islamic Studies, IIS@upd.edu.ph. Uulitin ko po, iis@upd.edu.ph. Mangyari lang pong ipakilala nyo sarili nyo at magbigay po kayo ng, ibigay nyo po ang katanungan ninyo. I-field po namin, ibibigay po namin ito sa aming mga professors sa Islamic studies na nagtuturo ng Islamic law and jurisprudence subjects. Isa na po doon na nakausap namin ay si ang aming lecturer na si Luqman bin Imam Usman. At siya po ay magiging guest natin during Sharia R, at siya po ay sasagutin niya po ang mga katanungan na ipinadala ninyo sa aming email address na iis@upd.edu.ph. Oo. Ang ano po doon, ang totoo po niyan sa Pilipinas, hindi naman po fully operational o operationalized ang Islamic law, ang Sharia. Ang operationalized ng Sharia courts under the Supreme Court ay personal and family laws lamang under PD 1083. Ngunit baka meron, so malamang baka ganun din ang magiging laman ng katanungan ninyo about persons and family laws. Ngunit hindi naman po namin kayong pinipigilan kung meron pa kayong mga ibang katanungan patungkol sa Sharia or Islamic law, maaari rin po ninyong ipadala.
Opo. At pwede rin pong tumawag kayo sa ano, sa siguro doon sa atin. 929 or pwede pa ba ano, wag na lang sa email na lang.
Talaga. Mas mabuti po sa email para talagang mabasa ang buong teksto ng inyong mga katanungan at mabigyan din natin ng panahon ng ating lecturers, ating professors on Islamic law and jurisprudence na masuri ng mabuti ang inyong katanungan at mapaghandaan ng sagot na ibibigay niya, babasahin niya mga tanong ninyo tapos ibibigay din niya ang kasagutan sa mga tanong next Tuesday of the month of December. Hopefully sana mayroon ding makasulat ng mga katanungan para naman masimulan na rin natin itong Sharia R.
Tama. So, yun. So, yun po yung sinasabi naming bagong programa, bagong segment ng aming programa. At sana, hindi lamang ito parang way of naman yung question and answer. Mm-hmm. Sana maging dahilan din ito ng naman, mas lalong maintindihan yung Islam. Mm-hmm. At lalong parang kumbaga, it's a matter of yung personal development. Parang, kasi the more na you know something na before na hindi mo alam, parang at least may mga change of perspective na nangyayari at mas lalo mong na-appreciate yung isang bagay. So ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto namin magkaroon ng ganitong klase ng ano may segment, yung Sharia R. Gusto pa naming mas lalong i-offer sa inyo or bibigyan kayo ng pagkakataon na magtanong tungkol sa Islam at nang malinawan naman yung mga bagay-bagay na umabag-abag sa inyo.
Hindi naiintindihan.
Lalo na sa Islamic law kasi may mga iba kasi, di ba? Iba yung pag narinig nila yung salitang Sharia. Yung pumapasok sa isip nila na, which is, I think, hindi ko naman sinasabing nila lahat na ganito. Putulan ng kamay, alam mo yung Sharia, yung mga pinaflag, yung mga nilalatigo. Tapos yung may mga pinaputulan ng ulo, yung mga ganon, sa ibang mga ganong rules, may mga bitay, mga ganon. So, yun yung kadalasan talaga na may mga friends akong ganon eh. Mm-hmm. Yung pag binanggit mo yung salitang Sharia, wow, nakatakot naman ng ano Sharia yan. Tapos ini-explain ko, hindi ibig po sa yung Sharia, Islamic law yan. Mm-hmm. So, meron silang ganong gruesome, ano mo yun? Na imagination na pag binanggit yung salitang Sharia, negative yun. So, in one way, parang isa rito sa mga paraan na gusto namin masanay din yung mga tagapakinig sa salitang Sharia. Kaya ginamit namin mismo yung salitang Sharia R. At nung malinawan naman yung mga kapatid natin yung paulit-ulit namin sinasabi, malinawan sa mga bagay-bagay na alam yung bumabagabag sa kanila na minsan nga sinasabi ng iba na kapag nagkaroon na ng BBL na ano na yan o kaya nagkaroon ng natuloy yung bangsa Moro na issue doon sa atin sa Mindanao. Pag naging Sharia yung batas, wow, saan pupulutin yung mga Kristiyano? Something mga ganun. Kami ba'y mapapahamak? Kami ba'y malagay sa alanganin? Kasi Sharia, quote and quote, yung batas nyo. So, yung mga ganun. So, gusto nating, alam mo, this is a way of parang, ano, tawag nyo, unti-unting masana yung mga tagapakinig. Maintindihan nila kung anong sharia ng tao.
Isa lang, no? Masasabi ko dyan, siguro teaser na rin, na there is such a thing as minority jurisprudence. Yeah. Na merong batas na tinaguyod na kung paano paano ina-administer ang minorities kung isa-isang Muslim country, paano inaalagaan o paano minamanage ang mga non-Muslim communities. Na ito ay isang sitwasyon na naging nangyari na nung time ng Prophet, at wala akong nakita na masama na nangyari sa non-Muslim communities. Kumbaga, meron ding there are certain laws governing minorities in a Muslim country or in a Muslim dominated area that Muslims understand and should understand, respect and should respect.
Kaya nga ganito rin yung nangyari sa atin dito, na in other way around, tayo naman binigyan ng pagkakataon na kahit personal at family law lang, at least meron tayong panghawakang batas na related doon sa yung culture sensitive ba? Culture sensitivity na cultural sensitivity na tinatawag. Kasi mahalaga po yun, yung maging sensitive sa kultura. Kasi iba-iba nga kasing kultura natin sa Pilipinas. So kailangan ma-address yung mga ganong bagay para hindi yung... Kasi nagdudulot din yun ng arm. Isa sa mga dahilan kung bakit may arm conflict, di ba? Yung mga ganyan, hindi pagkaunawaan, yung mga cultural sensitivity, ganyan. So, with this, yung makatulong tong Sharia Hour na to, at syempre yung Salam Radio ay palaging nandito bukas upang pag-usapan yung mga bagay-bagay na lalong magpapatibay ng ugnayan ng mga Muslims and non-Muslims sa Pilipinas at sa labas ng bansa. At maraming salamat po sa pagkikinig. Muli, Ma'am Nefer, salamat po sa muling pagsama dito.
Maraming salamat
din. At sana sa susunod pang mga ilang mga segment ay pwede pa kayong maimbitahan, lalo na sa Sharia Hour. Di ba? Pwede sana makasama rin kayo minsan doon. Kasi kayo po yung kalingsin yung idea natin na talagang natuwa kami na may ganong klaseng effort na mula sa mga professor namin.
Lalo na galing kay Professor Carmen Abubakar.
Yun. So maraming salamat po muli. Ito po yung kapatid, si Sir Kamar ng Institute of Islamic Studies. Kayo nakikinig sa Salam Radio. Dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Salam Radio, ang nag-iisang programang tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa. Hanggang sa susunod na Martes, ika-isa ng hapon. Ito ang DZUP Kasali ka!